Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую вам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати, проголошувати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок Євангелія, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте уривок Євангелія від Йоанна, 4 розділ, вірші 43 до 54. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Почуємо сьогодні про один із знаків, які зробив Ісус Христос. Отже, сьогодні трішки поговоримо про знаки, про чудеса і, власне, поки ви шукаєте, давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні понеділок, сьогодні маємо 11 березня. І, власне, так, як завжди, понеділок, нагадую, що в ефірі Радіо Марії є певні зміни. О 9:30 більш-менш за годину будемо молитися Розарій, ну, а далі о 10 годині є трансляція Святої Літургії. Будемо служити службу тут, в сусідній студії, разом з нашими працівниками, разом з нашими волонтерами. І ця служба в понеділок, так, як завжди, служиться в намірах всіх наших слухачів, в намірах цілої родини Радіо Марії. Будемо молитися за кожного з вас, дорогі друзі. Ну і також ось уже другий рік поспіль, навіть більше, теж в понеділок, коли служимо цю службу, молимося за Україну, молимося за всіх наших військових, за тих, які захищають нашу батьківщину, молимося за мир та перемогу для України. Отже, о 10 годині є служба. Сьогодні, 11 березня, давайте теж нагадаю святих, яких ми згадуємо. Отже, згадуємо сьогодні за східним календарем святого Софронія, патріарха Єрусалимського. Ну, а західна церква сьогодні, крім святого Софронія, згадує також святого Піонію із Смірни і блаженного Йоанна Рігі з Фабріаном. Отже, це є святі як східної, так і західної церкви. Дорогі друзі, ну що ж, давайте зараз одразу перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Далі коментар Євангелія, потім музична пауза, і вже після музичної паузи теж, думаю, що сьогодні обов'язково треба поговорити в ефірі про білий прапор, про Папу Римського і про все те, що, власне, відбулося цими останніми днями в зв'язку із, власне, інтерв'ю Святішого Отця Папи Франциського для швейцарського радіо. Отже, але про все це поговоримо в другій половині програми, тому що, ну, насамперед є важливо те, що говорить Господь Бог, є важливо Його Слово, і Бог до нас звертається із своїм словом. Тому запрошую вас бути уважними і теж запрошую теж увійти в це слово, відкрити ваше серця для слухання. Отже, будьмо уважними. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус вийшов із Самарії до Галілеї, бо сам Ісус засвідчив, що пророк не має пошани на своїй батьківщині. Отже, коли прийшов у Галілею, галілеяни прийняли його, побачивши все, що він учинив у Єрусалимі на святі, оскільки вони ходили на свято. Отже, отож, Ісус знову прийшов до Кани Галілейської, де перетворив воду у вино. В Капернаумі був якийсь придворний, син котрого не здужав. Почувши, що Ісус прийшов з Юдеї до Галілеї, він пішов до нього і просив його, щоб спустився і оздоровив його сина, який от-от мав померти. А Ісус сказав йому: «Якщо не побачите знамень і чудес, не повірите». Каже йому придворний: «Господи, спустись, поки не померло моє дитя». Говорить йому Ісус: «Іди, твій син живе. І повірив чоловік слову, яке сказав йому Ісус, і пішов. А коли він вже спускався, його слуги вийшли йому на зустріч, кажучи, що його син живе. Він же запитав у них про час, коли йому покращило. Тож йому сказали, що вчора у 7-й годині залишила його гарячка. Тож батько зрозумів, що то була якраз та година, у котрій сказав йому Ісус, «Твій син живе». І повірив він сам і весь його дім. Це було вже друге знамення, яке вчинив Ісус, прийшовши з Юдеї в Галілею. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на сьогоднішній понеділок, 11 березня, ось таке слово Євангелія. Читаю, щойно чули уривок Євангелія від Йоанна, і, власне, це був 4-й розділ, вірші 43-го до 54-го. Євангелія, яке щойно ми чули, завершується словами. Це вже було друге знамення, яке вчинив Ісус, прийшовши з Юдеї в Галілею. Власне, дорогі друзі, сьогодні так думав, що варто сказати про ці знаки, про які говорить євангеліст Йоанн, ну і також потім теж звернути нашу увагу безпосередньо на ось цей знак, який сам євангеліст Йоанн називає другим знаком. Отже, дорогі друзі, ну що ж, про знаки. Коли ми читаємо Євангеліє від Йоанна, а, до речі, це, думаю, що зараз важливо звернути на це увагу, тому що ми вже поступово наближаємося до свята Пасхи, до свята Воскресіння, принаймні Західна Церква, Східна Церква вже з наступного понеділка розпочне час Великого Посту. І теж римо-католики от в своїх читаннях, приходячи на літургію до церкви, будуть все більше і більше чути от власне цього євангеліста, четвертого євангеліста Йоанна. До речі, ну теж от практично завжди, коли говорю про цього євангеліста, ну дві речі нагадую. Згідно традиції, Йоанн був улюбленим учнем Ісуса Христа, той, який не зрадив Христа і залишився стояти під Христом, і, власне, до нього було це слово Ісуса Христа, ось твоя матір, коли Христос вмираючи вказує йому на Марію, ну і теж про Йоанна говориться, що він з того часу взяв її до свого дому. Отже, саме Йоанн мав опікуватися Богородицею вже після смерті, після воскресіння Ісуса Христа. Ну і також одночасно пам'ятаємо, що улюблений учень Ісуса Христа – це не тільки Йоанн Богослов, Йоанн Євангеліст, але також і кожний з нас. І тому із Христа Христос говорить до кожного з нас – ось твоя мати. Тому теж, власне, приходимо і прибігаємо до Богородиці, просячи її про захист, про опіку, щоб вона заступалася за нас. Ну, а друга річ про Йоанна, теж, яку завжди нагадую, знаємо, що євангелісти маємо чотирьох євангелістів, і вони мають свої знаки. Ну, і знаком євангеліста Йоанна є орел. Чому так? Ну, по-перше, говорить, що орел – це є той, який дуже високо літає, і він має, ну, трішки інший погляд, більш такий широкий, більш такий масштабний на все, що бачить. Ну, і, власне, про Йоанна Євангеліста знаємо, що він єдиний серед апостолів, який не був страчений, не мав мученицької смерті, але, ну, теж в своєму житті зазнав і переслідувань, його намагалися і отруїти, і в кінці його життя вислали на заслання на один із островів в Середземному морі. І, власне, Йоанн саме в кінці життя пише своє Євангеліє, вже таке переосмислене Євангеліє, яке намагається, ну, трішки в інший спосіб показати життя Ісуса Христа. Ну, і, власне, це є орел. Ну, і, до речі, теж в середньовіччі, коли з'явилися ці знаки апостолів, євангелістів, теж була така традиція, яка говорила, що орел – це єдиний птах, ну, загалом єдина тварина в світі, яка може дивитися на сонце і від цього не осліпнути. Ну, і, власне, в цьому сенсі, дорогі друзі, сонце – це є Христос. Йоанн мав таку можливість, ну, просто вдивлятися в це сонце і потім передавати нам те, що він там побачив. Ну, і сам євангеліст Йоанн, ну, трішки в інший спосіб пише своє Євангеліє. До речі, ну, цікавий факт, що Йоанн ніколи не говорить, що Ісус зробив те або інше чудом. От, власне, немає такого слова «чуда» у євангеліста Йоанна. Євангеліст Йоанн говорить про знаки, які робить Ісус Христос. Ну, знак, напевно, відрізняється від чуда. Сенс знаку полягає в тому, що знак вказує на якусь іншу реальність. Ну, не знаю, наприклад, якщо ми вийдемо зараз тут, зі студії Радіо Марії, тут поруч із нами ці великі київські проспекти, в тому числі проспект Бажана, і якщо вийдемо на цей проспект, то побачимо знаки автомобільні, дорожні і знаки, ну, наприклад, знак, що в тому напрямку, на схід, буде місто Борисполь. Коли ми бачимо цей знак з цим написом «Бориспіль», то будемо розуміти, що сам знак не є Бориспілем, але цей знак вказує, що далі, там, якщо ми будемо їхати, буде, власне, цей Бориспіль. Отже, дорогі друзі, це є значення знаком. І сьогодні, от, коли ми читаємо про ці знаки, ну, маємо розуміти, читаємо певну історію, певну подію, яка сталася, і маємо розуміти, що вона має мати якесь певне значення, яке ми також повинні прочитати та повинні зрозуміти, щоб увійти в якусь іншу реальність. Отже, дорогі друзі, ну і загалом в Євангелії від Йоанна є 7 знаків, а навіть вірніше 8 знаків. Ну, про 8-й знак ще трішки пізніше скажу. Отже, які це знаки в Євангелії від Йоанна? До речі, ну теж будемо перепрошую, зараз поступово в час Великого посту читати про деякі з цих знаків. Отже, перший знак, який робить Ісус Христос, перетворює воду у вино під час весілля у Кані Галілейській. Знаємо цю історію, коли під час весілля бракувало вина, Богородиця, мати Ісуса, приходить до нього, говорить, вина їм бракує, ну і врешті потім також Марія говорить слугам, робіть все те, що він вам скаже. І слуги починають, за словом Ісуса Христа, носити воду, велике начиння, і потім ця вода перетворюється у вино. Отже, ну, це є знак, але що він означає? Означає, власне, про те, що Бог є той, який твоє життя, яке часом є прісним, яке часом не має смаку, може перетворити на вино. Вино, яке є знаком Святого Духа. Ну і також цей знак, звісно, говорить про саме весілля. Що Син Людський, Ісус Христос, приходить на цю землю, щоб стати одне із людиною. Тобто, насправді, весілля в Кані Галілейській – це є весілля, скажімо так, між Сином Божим і людством. Отже, ну так, зараз не входжу всі ці деталі, але тим не менше, ну так, дуже коротко про цей знак. Другий знак, який ми маємо в Євангелії від Йоанна, ось щойно ми чули, потім до нього повернуся. Третій знак – це зцілення паралізованої людини в Єрусалимі. Цього тижня ми будемо читати про цей знак, тому зараз не буду зупинятися на ньому. Четвертий знак – це є насичення 5000 чоловіків 5 хлібами. Отже, Христос приходить, щоб давати нам їжу, і, до речі, це є важливо. Власне, в Євангелії від Йоанна, це є 6 розділ, Христос говорить так, що хто буде їсти цей хліб, той буде мати життя вічне. І говорить, що я є цим хлібом, який зійшов із неба. Тому, дорогі друзі, теж думаю, що це є важливо, щоб ми пам'ятали про це слово. Це слово говорить нам про Євхаристію, про тіло Ісуса Христа, яке ми вживаємо під час літургії, про причастя. І це є важливо також, щоб зараз, в час Великого посту, ну, можливо, хтось має 7 проблем, не сповідався, або засумнівався, або переживає якусь певну кризу своєї віри. Важливо також, щоб ми теж повернулися до цього хліба, щоб ми теж посповідалися і приймали, от, власне, це причастя, тому що від цього залежить наше життя вічне. Ну, і, до речі, дорогі друзі, от, власне, про цей уривок Євангелія від Йоанна, про розмноження хлібів, от, колись почув від одного священника такі слова, що там в цьому уривкові, ну, теж є 6 розділ, 66 вірш, ну, тобто ця цифра 666. Власне, і цей священник говорить, що це є, ну, насправді дуже така трагічна, трагічний вірш в цьому в Євангелії, тому що багато юдеїв, які почули слово про те, що Христос є цим хлібом, вони зневірилися і відійшли Ісуса Христа. Отже, відбувається певна така криза от у цій першій спільноті учнів Ісуса Христа. Але, думаю, про це будемо трішки пізніше говорити, тому що це Євангеліє також незабаром будемо читати. П'ятий знак, який робить Христос, це є Христос, який йде по воді, власне, не тонучи у цьому морі. Шостий знак – це є зцілення сліпонародженої людини. І, врешті, сьомий знак, який робить Христос, це є воскресіння Лазаря. Будемо читати про цей знак, ну, буквально вже напередодні Пасхи, коли Христос почув цю звістку, що один із його друзів, Лазар, помер, і Христос підходить до гробниці, наказує відкотити камінь, який закривав вхід до цієї печери, там, де Лазаря було поховано, і, власне, говорить: Лазар, вийди назовні, вийди з цієї печери. Власне, дорогі друзі, і цим Лазарем, ну, напевно, можемо вважати самих себе, тому що часом ми є поховані нашими гріхами, нашими сумнівами в таких глибоких печерах, і Христос приходить до нас також і в цей час Великого посту, для того, щоб нас зцілювати, для того, щоб нас піднімати. Отже, дорогі друзі, от вчені, які досліджують Євангеліє від Йоанна, говорять, що є цих сім знаків, важливо їх пам'ятати, але також додають, що є ще один знак. Знак, який, ну, є ще більш важливим, ніж ці сім попередніх. Що це є за знак? Восьмий. Це є розп'яття Ісуса Христа, це є розіп'ятий Ісус Христос, Син Божий, який віддає своє життя заради кожного з нас. Власне, це є знак слави Ісуса Христа, це є знак того, як Христос любить цей світ, це є знак Божого милосердя. Недаремно саме євангеліст Йоанн описує, говорить про те, що коли Христос висів на хресті, йому було пробито його бік, і з цього пробитого боку витекли кров і вода. Знаки таїнства. Кров – знак таїнства Євхаристії, вода – знак таїнства хрещення, і загалом це є знаки милосердя. Бог є милосердний. І, власне, дорогі друзі, час Великого посту – це також є час, щоб дивитися на розіп'ятого Ісуса Христа. Вчора ми мали прекрасне Євангеліє в церкві, теж Євангеліє від Йоанна, там, де чули слова Ісуса Христа про те, що Син Людський буде піднесений між небом і землею, так, як колись Мойсей підняв змія в пустелі. Власне, про цього змія ми знаємо, що коли єврейський народ виходив з рабства в пустелі, в певний момент почали атакувати цей єврейський табір змії, кусали багатьох людей, і від цієї отрути вони помирали. І тоді Бог говорить Моїсеєві, що маєш поставити цього мідяного змія, і кожен, хто буде укушений цим змієм, власне, має підняти свої очі, дивитися на цей знак, і ця отрута не зашкодить йому. Дорогі друзі, ну, власне, ця історія також про нас, тому що ми знаходимося в певній пустелі, ось уже 2 роки йдемо в час цієї війни, переживаємо багато труднощів, багато страждання, приходить також сатана, спокушає нас, хоче, ну, насправді знищити нас, і чуємо це слово від Бога, щоб ми підняли свої очі на цього розіп'ятого Ісуса Христа, і коли будемо дивитися на нього, дивитися з вірою, власне, ця отрута нам не зашкодить. Отже, тому, дорогі друзі, хто з нас засумнівався, хто відчуває, що насправді гріх, цей світ, проблеми, труднощі, які ми маємо, знищують нас із середини, отруюють нас. Що робити? Вчора почули дуже конкретне слово. Дивитися на розіп'ятого Ісуса Христа. І, власне, дивитися, роздумувати, звертатися до нього. І це, насправді, знешкоджує ту отруту, яка потрапляє всередини нас. Отже, вчора чули слово про віру. Тому що, ну, здається, ну, що спільного є між тим, між укусом змії і вдивлянням цього мідяного змія? По-людському нічого. Але маємо слово, слово від Бога. Бог, який говорить дивитися, дивитися. І якщо ми повіримо цьому слову, то, власне, тоді приходить спасіння. Ну, от, власне, так само, як чуємо в сьогоднішньому Євангелії. Давайте, от, врешті, перейдемо до Євангелія, яке ось щойно ми чули. Отже, сьогодні ми слухали Євангеліє від Йоанна, 4 розділ, вірші 43 до 54. І, власне, в чому полягає цей другий знак? Є дитина, яка помирає. Є також людина, батько цієї дитини, яка приходить до Ісуса Христа і просить Його про допомогу. Що відбувається? Відбувається те, що Христос говорить цьому придворному, який син котрого знедужав, лише одне слово, говорить так: «Іди, твій син живе». Нічого більше. І цей царедворець, син якого помирав, він повірив цьому слову, коли йде додому, повертається до себе, вже на дорозі зустрічає своїх слуг, які говорять про те, що цей син одужав. Отже, дорогі друзі, власне, дуже проста, здається, історія. Але про що ця історія? Про слово, в яке повірив цей чоловік, повірив цей царедворець. Слово про те, що, яке говорить Христос. Так само ми з вами. Христос дає нам слово, яке походить від нього. Слово про те, що смерть переможена. Слово про те, що ми також можемо воскреснути. Слово про те, що якщо повіримо в нього, переможемо гріх, смерть, перейдемо всі наші страждання, вони не зможуть нам зашкодити. Слово про те, що наше життя є цінним в очах Божих. Слово про те, що Бог є повен любові до кожного з нас. І що навіть якщо відчуваємо себе останніми грішниками, це не означає, що Бог покинув нас. Слово про те, що Бог є милосердним батьком для кожного з нас. Слово про те, що також нам можемо увійти в це Царство Небесне. В католицькій церкві є такий обряд, коли приносять дитину для таїнства хрещення, або коли вже доросла людина має отримати це таїнство, священник запитує на початку цього обряду: чому ви прийшли до церкви? Хочемо хрещення. А потім запитує: а що дає вам хрещення? Чому ви хочете бути охрещеними? Або чому ви хочете, щоб ваша дитина була охрещеною? Що дає вам хрещення? Відповідь є такою: життя вічне. Отже, ми всі отримали цю обітницю від Ісуса Христа. Вічне життя. І Бог завжди є вірний цьому слову. Це те, що Він пообіцяв нам, християнам. Вічне життя. Життя в Його присутності. Пообіцяв нам, що гріх не зможе знищити нас. Пообіцяв нам, що якщо будемо триматися за Нього, то, власне, хвилі смерті не зможуть вбити нас. Це є та обітниця, яку ми отримали, дорогі друзі. І від нас залежить. Цей сьогоднішній царедворець повірив в це слово і побачив, що Бог є вірний своєму слову. Так само і ми з вами. Коли віримо цьому слову, то потім будемо бачити, досвідчимо вірності Бога, досвідчимо Його любові. Бог приходить, щоб допомогти нам. І це слово, яке маємо от зараз, на сьогоднішній день, на 11 березня. Бог проголошує свою обітницю. Бог говорить про те, що любить мене так, що навіть готовий померти, віддати своє життя, щоб забрати мої гріхи, щоб відкрити мені браму до цього небесного царства. І коли віримо в це слово, власне, бачимо, як все те, що говорить Бог, як воно реалізується, здійснюється у нашому житті. Але з іншого боку, також можемо відкинути це слово, сказати, що все це неправда, все це видумки, і почати вже жити по-своєму. Але тоді в цьому випадку вже не побачимо здійснення цих Божих обітниць. Отже, як на мене, сьогоднішнє Євангеліє дуже чітко говорить нам про віру. Добре, дорогі друзі, давайте на цьому зупинюся. Час нашої програми спливає. Зараз давайте зробимо музичну паузу і вже після музичної паузи трішки поговоримо про Папу Римського, про білий прапор і про всі ці події цих останніх двох днів. Ну, а наразі музична композиція англійською мовою прозвучить і перекладається на українську, як в твоїй присутності. Отже, в Божій присутності. Ну, маю надію, що теж сьогоднішній день, який для нас розпочинається, теж буде днем Божої присутності, що все, що ми будемо робити, все те, що буде відбуватися з нами, буде відбуватися саме у Божій присутності. Отже, давайте почуємо цю композицію і за декілька хвилин повернемося до нашого ефіру. Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, зараз не буду, так як завжди, оголошувати номери телефонів Радіо Марія, тому що зазвичай під час цієї програми, після того, як вже прозвучала музична пауза, оголошую номери телефонів і вже спілкуємося з нашими слухачами. Але зараз думаю, що є важливим поговорити тут на Радіо Марія про останні заяви Святішого Отця Папи Франциска, про його інтерв'ю. Отже, давайте розпочнемо від початку. В суботу ввечері, це було позавчора, 9 числа, з'явилася інформація про те, що Святіший Отець дав інтерв'ю одному швейцарському радіо, до речі, це було італомовне радіо, RCTI, здається, так називається це радіо. І, власне, це інтерв'ю було записано декілька тижнів тому, десь, наскільки я розумію, в 20-х числах лютого, тобто достатньо давно. І воно, до речі, це інтерв'ю, ще не з'явилося в ефірі. І, наскільки я розумію ситуацію, власне, швейцарські журналісти запросили Святішого Отця поговорити про річницю його понтифікату. Тому що, власне, післязавтра, 13 числа, буде, здається, 10-та річниця або 11-та, вже трішки заплутався в часі, з того моменту, коли папу римського, власне, вибрали римським папою, понтифіком, єпископом Римом. Отже, власне, з цієї нагоди відбулося це інтерв'ю, і деякі уривки цього інтерв'ю вже, от, власне, в суботу ввечері були опубліковані. Повністю поки що цей текст ми не бачили, відео не бачили. З того, що видно в цьому інтерв'ю, папу запитали про... ставили різні запитання, ну, наприклад, про те, чому він живе в домі Святої Марти, а не безпосередньо в Ватиканському палаці. Ну, такі побутові питання про папу, про його життя, про його враження, про інші речі. Ну, і в тому числі, звісно, Святіший Отець є голова католицької церкви, і теж його запитували про ті ситуації, які зараз турбують цілий світ. Ну, і в тому числі були поставлені запитання і про війну в Ізраїлі, і також про війну в Україні, між Україною та Росією. І, власне, папа також відповідав на ці запитання. Отже, давайте, от, власне, так, щоб не бути голословним, теж от прочитаю цю відповідь Святішого Отця, яка викликала у нас в Україні, ну, таку величезну бурю, ну, просто стала такою бомбою, яка розірвалася, тому що, ну, і церковні діячі, і віруючі, і невіруючі відреагували на ці слова Святішого Отця. Навіть наш президент вчора в своєму зверненні до українців теж відреагував на цю заяву. Ну, і що ж, дорогі друзі, що конкретно сказав Святіший Отець? Давайте на початку просто прочитаю запитання, а потім відповідь папи. Отже, на початку папу запитують про війну між Ізраїлем і Хамасом, а папа тут говорить про перемовини. А далі теж було таке наступне запитання. В Україні є ті, хто просить мужності здатися білого прапора, але інші кажуть, що це легітимізує найсильнішого. Що ви думаєте? І, власне, папа, ну, відповідає в такий спосіб. Ну, до речі, теж не дуже досконалий переклад, але тим не менше. Думаю, що думку він цей переклад передає. Папа відповідає так на це питання про білий прапор. Це інтерпретація, але я вважаю, що сильніше ті, хто бачить ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори. І сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Слово «вести переговори» – сміливе слово. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре, тобі потрібно мати мужність домовлятися. Вам соромно, але з кількома смертями це закінчиться. вчасно домовляйтеся, шукайте якусь країну, щоб виступити посередником, що виступить посередником. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні є багато бажаючих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього і іншим. Не соромтеся вести переговори, поки не сталося гіршим. Далі журналіст запитує, ви теж пропонували домовитися? А папа відповідає, я тут і крапка. Я надіслав листа євреям Ізраїлю, щоб поміркувати над цією ситуацією. Переговори ніколи не є капітуляцією, це мужність не довести країну до самогубства. Українці з тією історією, яка є, бідні українці сталінських часів, скільки вони настраждалися. Далі журналіст запитує, чи це білий колір мужності? Папа говорить, добре, це біле відваги, але іноді гнів, що веде до мужності, не білий. Отже, ну от, власне, цей уривок викликав у нас в Україні цілу бурю. І, знаєте, ну теж, це інтерв'ю з'явилося в суботу, ввечері, потім вчорашній день, ну, насправді, всі, хто міг, прокоментував цю ситуацію. Одразу можу сказати, що мені, ну, вчора було дуже боляче читати це коментарі, тому що, ну, стільки зла, бруду, яке було вилито на церкву. Ну, за останній час я не пам'ятаю, щоб так це було. Що ж, дорогі друзі, що маємо розуміти з цих слів Святішого Отця? Перше, ну, це не є догма, це є приватна думка Святішого Отця, Папи Франциска. Отже, це перше. Папа є непомильний тільки в випадку, якщо він говорить про питання віри та моралі. Тому тут маємо право не погоджуватися зі Святішим Отцем, маємо право теж сказати йому, що, ну, власне, папа, ну, в цьому випадку ми тебе не розуміємо або з тобою не погоджуємося. Друга річ з того, що ми читаємо в цьому інтерв'ю, у нас в Україні дуже багато коментаторів написали, що папа пропонує капітуляцію для України, підняти білий прапор. Так, насправді білий прапор в традиції військової справи це є прапор капітуляції, що країна здається. Але з того, що ми читаємо тут в цьому інтерв'ю, папа говорить про передусім про переговори. Про білий прапор було сказано журналістам, який ставив це запитання, папа просто згадав це слово. Тому потім, коли от розпочався цей, ну, великий скандал тут у нас в Україні, теж Ватикан офіційно випустив заяву про те, що папа от в цьому інтерв'ю не говорив про те, що Україна має здатися, підняти руки і сказати, що ми капітулюємо. Я думаю, що це важливо розуміти. Це папа, напевно, не говорить про капітуляцію, але говорить про мужність переговорів. От, власне, так це прозвучало. Ну, що ж, дорогі друзі, в цьому сенсі, ну, розуміємо, що в переважній більшості війни, ну, завжди закінчуються переговорами. Але, дорогі друзі, ну, от, власне, це є ситуація, і що маємо, вчора, ну, цілий день так роздумував над цими словами, і, власне, ну, те, чим хотів би поділитися, власне, з нашими слухачами, з вами, дорогі друзі. Дивіться, дорогі друзі, напевно, що Україні здатися, підняти руки і сказати, що ми більше не будемо воювати, це означало би просто, щоб наша країна була знищена. Ми знаємо, хто такі росіяни, бачили, що вони роблять на окупованих територіях і тут під Києвом, і під Харковом, і зараз в тих регіонах, де вони залишаються. Бачимо ці злочини, бачимо ці вбивства, і ми розуміємо, якщо вони прийдуть, ну, не знаю, в Київ, Харків, Одесу, в інші міста, то, власне, вони будуть вбивати всіх. І тому ми не маємо іншого виходу, крім того, щоб захищатися. І саме тому вже вийшли ці заяви Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, в яких говориться про те, що що Україна не може здатися, і власне всі от представники цих організацій так висловилися. Ми благословляємо наших воїнів на захист України. Так само вже вийшла заява Української греко-католицької церкви, яка теж говорить про те, що Україна не має іншого виходу, як тільки боротися, як тільки битися і захищати свою країну, тому що для нас підняти руки, здатися означає просто згинути, означає, що мільйони людей просто будуть розстріляні, вивезені до Сибіру і так далі. Далі, дорогі друзі, але врешті ці сиди от в тому, що от власне відбувалося вчора у нас в Україні в цьому інформаційному просторі, насправді є такий момент, скажімо так, напевно, позитивний. Чому так говорю? Тому що ми за ці останні місяці ми багато чули, що українці втомилися від війни, що українці, власне, вже втомлені війною, що немає того натхнення захищати батьківщину і так далі. Але вчора виявилося так, що ніхто не готовий здаватися, ніхто не готовий піднімати білий прапор, наш прапор жовто-блакитний. Власне, прапор також нашої боротьби, нашої свободи, нашої незалежності. І, власне, виявилося, що ніхто цього не хоче, що українці готові боротися, попри втому, попри страждання, попри те, що дуже важко. І ситуація є такою, що, власне, теж цю заяву папи, в якої він говорить про перемовини, використовують, власне, російські пропагандісти, білоруські також, які просто так заявляють, що папа закликав Україну капітулювати. По-перше, це неправда. А по-друге, власне, ми бачимо, що зараз знаходимося в ситуації, коли, напевно, ведеться проти України також інформаційна психологічна війна. Скрізь з'являється, ця інформація, що все погано. Українські війська відійшли з Авдіївки, що Захід нам не допомагає, що немає зброї, що немає людей, щоб захищати Україну, що має бути напад на Харків, на Суми, на Київ і так далі. І, власне, дорогі друзі, і чому так робиться? А, власне, щоб посіяти паніку, щоб знеохотити українців бути міцними, і я так думаю, власне, після от цієї заяви папи, після цього інтерв'ю, що врешті, коли ми зможемо програти, коли Україна зможе програти? Тільки в одному випадку, якщо ми самі всередині, внутрішньо, ми зламаємося, якщо втратимо цього духа, який допомагав нам боротися, захищати нашу батьківщину на початку війни. Якщо цього втратимо, якщо всередині ми зламаємося, якщо ця міцність зникне з нас, то, власне, тоді Україна програє. І, власне, зараз ворог все робить для того, використовуючи всі приводи, правдиві або неправдиві, для того, щоб посіяти цю зневіру. Коли ми маємо цього бажання захищати нашу країну, коли ми маємо цю міцність всередині нас, коли ми маємо єдність також. Власне, в цьому випадку жодний ворог не зможе перемогти Україну.